Kultakuumeessa vieraina kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä kuvataiteilija Alma Heikkilä, suomalainen kahlekuningas fakiri ja miekannielijä Jari Tapanainen ja kolumnistina Saara Kanttela. Studiossa Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. Dukaattipalkinnon saanut kuvataiteilija Alma Heikkilä kiinnostui sienirihmastoiden syvistä ja merkittävistä tarinoista niin paljon, että loi niistä taideteokseen. Tervetuloa lähetykseen, Alma Heikkilä.
Kiitos.
Mikä oikein sienissä sinua kiehtoo?
No, ehkä se, miten, millainen rooli niillä on niin kuin ekosysteemissä ja ehkä miten niiden kautta voi eri lailla niin kuin ajatella ympäristöä ja eri lajeja ja semmoista purkaa sellaista ihmisen aika vakiintuneita tapoja ajatella luontoa jotenkin tietynlaisena.
Sienin ja taiteisiin paneudumme aivan kohta Alma Heikkilän kanssa. Lähetyksessä mielenkiintoinen näkökulma musiikkiteatteri Kapsäkin tuoreeseen musikaaliin, joka kertoo maailman kuuluisimman kahlekuninkaan Harry Houdinin tarinan. Millainen kokemus musikaali on nykypäivän kahlekuninkaalle Jari Tapanaiselle? Se selviää 3:30 jälkeen ja kolumnistimme Saara Kanttel syventyy siihen, mitä pimeydellä on annettavaa. Koneen säätiö myönsi eilen lähes 230 000 euron apurahan työryhmälle, joka tutkii dystooppista fiktiota nykykirjallisuudessa. Filosofian tohtori, yliopistolehtori Saija Isomaa. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus suomalaista dystopiasta. Ensin täytyy kuitenkin kysyä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan dystooppisesta fiktiosta?
No, dystooppisella fiktiolla viitataan tämmöiseen kuvitteelliseen kerrontaan, jossa käsitellään muun muassa totalitaristisia yhteiskuntia tai sitten tämmöisiä epätoivottavia ympäristöllisiä tiloja. Eli kyse on siis tämmöisestä kirjallisuudesta tai audiovisuaalisesta kerronnasta, jossa käsitellään pelkoja ja uhkakuvia.
Miksi tämmöinen aihe tarvitsee nyt tutkimusta?
Niin, tämä on oikeastaan kiinnostava kysymys, koska siis tämmöistä dystoppista fiktiota, se on varsin tuore ilmiö maailmankirjallisuudessa. Et se on lähtenyt kehittymään silloin varsinaisesti 1800-luvulla. Ja voimistunut merkittävästi 1900-luvulla ja nyt 2000-luvun puolella se on Suomen kirjallisuudessakin varsin merkittävä ja eri muotoja saava kirjallinen laji. Ja yksi syy tähän tietysti on se, että me elämme erityistä aikaa maailman historiassa. Meillä on sellainen teknologinen kehitys takanamme, että ensimmäistä kertaa maailman historiassa meillä on mahdollisuus tuhota oikeastaan maapallo. Eli ympäristö ja toisemme tämän teknologian kautta. Ja tämä teknologinen kehitys on luonut paljon uhkakuvia, kuten ilmastonmuutos ja erilaiset kybertodellisuuteen liittyvät uhkat, kuten keinoäly. Ja näitä sitten käsitellään myös kirjallisuudessa. Ja tämä on nyt se syy tietysti tähän dystopisen fiktion yleistymiseen osaltaan.
Nykymuotoisen maailman tuhoutuminen on levinnyt viime vuosina myös nuorten kirjallisuuteen. Tästä esimerkkinä voisi mainita Annika Lutterin Kodittomien kaupunki ja Laura Lähteenmäen North End-sarja. Miksi dystopiat ovat tulleet osaksi myös nuorten kirjallisuutta?
Niin, se on kiinnostava ilmiö siihen nähden, että perinteisesti nuorten kirjallisuushan on ollut tällaista kasvattavaa ja ikään kuin myönteistä elämänasennetta nuorissa luomaan pyrkivää kirjallisuutta, joka pyrkii tämmöisiin rakentaviin, sosiaalistaviin sisältöihin. Mutta nyt meidän aikanamme tosiaan tämä dystoppisuus, erilaiset kauhuskenaariot ja totalitaristiset yhteiskunnat on tulleet vahvasti nuorten kirjallisuuteen. Ja nuoret pitävät niistä kovasti. Että he ovat siis kiinnostuneita niistä ja tämä kenties leimaa vain meidän aikaamme, että nuori sukupolvi on kohtaamassa sellaisia haasteita, mitä aiemmat sukupolvet eivät ole kohdanneet omassa nuoruudessaan, ja sitten se heijastuu myös siinä kulttuurissa, jota heille tuotetaan.
Onko niin, että nuorten kirjallisuus on myöskin tässä mukana?
Kyllä.
Hanke on vasta alussa, mutta voiko nyt jo sanoa, että mitkä ovat suomalaisen dystopian erityispiirteet?
Niin, tämä on kiinnostava kysymys. Tokihan tämä dystopinen kirjallisuus on ylirajaista, kuten taide yleensä. Eli eri puolilla maailmaa kirjoitetaan samantyyppistä kirjallisuutta, koska ollaan saman kulttuurin vaikutuspiirissä. Mutta suomalaisessa dystopiassa kiinnittää huomiota sen korkeatasoisuus ja sitten toisaalta tämmöinen ekologisiin teemoihin keskittyminen. Eli meillähän on tämmöisiä teoksia, jotka ikään kuin kuvittavat tieteen käsityksiä ilmastonmuutoksesta. Nämä teokset tekevät niistä kokemuksellisia ja ikään kuin samastuttavia tunteisiin vetoavia tarinoita. Tällaisia on esimerkiksi Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa ja Eni Itärannan Teemestarin kirja. Ja nämä on kiinnostavia teoksia siitä, että nämä leviävät myös kansainvälisesti. Eli molemmat teokset on käännetty englanniksi ja niitä myydään sitten varsin paljon ulkomailla. Eli ehkä tämmöinen niin kuin yllättävä ajantasalla olo ja kansainvälinen kiinnostavuus on kotimaisen nykydystopian piirteitä.
Mitkä muuten ovat tämän tutkimuksenne tavoitteet?
No, tavoitteena on tehdä näkyväksi tämä ilmiö, joka varsin helposti jää havaitsematta, kun se tulee meidän luoksemme ikään kuin elokuvan kautta, televisiosarjien kautta, televisio- tai erilaisissa tietokonepeleissä ja kirjallisuudessa. Eli me pyritään tekemään näkyväksi ja nostamaan esiin ja keskustelun alaseksi ja tarjoamaan tämmöisiä käsitteitä, jotka tekee sitä ymmärrettävän. Ja ikään kuin tämä on kuitenkin kiinnostavaa kirjallisuutta siinä, että se pyrkii vaikuttamaan lukijoihin ja katsojiin. Ja me pyritään ikään kuin myös asettamaan se semmoisiin kehyksiin, jos se on ymmärrettävä.
Kiitoksia Saija Isomaa ja onnea tutkimusryhmällenne ja tutkimushankkeellenne.
Joo, kiitos paljon.
Viime kesänä Mäntän kuvataideviikoilla oli esillä mielenkiintoinen teos nimeltään Sienet, rihmastot, itiöemät, limasienet ja muut. Alma Heikkilä, teit sen yhteistyössä Elina Tuhkasen kanssa. Millainen työ se oikein on, kuvailisitko?
No, se on valtava monella tapaa. Se käsittelee hirveän isoja asioita tavallaan, niin se on kooltaan suuri. Eli se oli yli 9 metriä korkea ja levittäytyi sitten laajalti tilaan ja siinä oli niin kuin periaatteessa pelkkiä yksityiskohtia, eli siinä ei ollut sellaista rakennetta sellaisenaan, vaan että se oli enemmän niin kuin koostettu. Meidän tavoite oli jollain tavalla esittää luonnon järjestelmiä ja erityisesti metsän toimintaa näyttämättä puita, vaan näyttämättä mitä kaikkea muuta tapahtuu. Ja se oli semmoinen, missä katsoja sitten pystyi ikään kuin liikkumaan siellä teoksen niin kuin ympärillä ja huomaamaan asioita, tai sitten varmasti monet asiat jäi huomaamattakin ja jotenkin ehkä eri lailla eläytymään tuommoiseen ympäristön niin kuin järjestelmiin.
Eikö se ole niin, että näitä kuvia tästä teoksesta voi nähdä sinun kotisivullasi siellä?
Joo.
Ja se oli tämä Fungi-teos.
Joo, no, englanniksi siellä.
Joo, ja se on tosi mielenkiintoinen siellä. Ne kuvat ovat aivan hätkähdyttäviä, kun tulee esille semmoisia asioita, joita ei ole edes pysty oikeastaan silmällä näkevään, ja niistä tulee mielenkiintoisia taideteoksia.
Joo, se on tietysti tavallaan harmi, että kun ne tallentaa tuommoisen teoksen, niin pitää ikään kuin valita ne kuvat, ja sitten ne on ne asiat siinä keskellä. Että siinä teoksessahan ne on enemmän sillain, että ne ikään kuin löytää, tai ne on niin kuin eri lailla, nyt ne on sillain tarjottimella tuossa. Mutta siinä tosiaan oli paljon yksityiskohtia eri. No just limasienten niin kuin elinkulusta ja muidenkin niin kuin, no rihmastosta ja muusta. Niin kuin. Ja ne on varsin jännittäviä oikeastikin.
Sait viime viikolla perinteikkäin Ducati-palkinnon, joka jaetaan alle 35-vuotiaille kuvataiteilijoille. Olet Pälkäneeltä lähtöisin ja ymmärtääkseni maatilalta kotoisin, mutta mikä sai aikaiseksi sen, että sinusta tuli taiteilija?
No sitä on vaikea sanoa. Varmaan se kaikista tylsin klassinen taiteilijoiden vastaus, että tykkäsi piirtää pienenä. Ja sitten asiat on vaan johtanut jotenkin toiseen. Ja ehkä siinä on aina kaikissa vähän semmoista sattumaakin mukana.
Missä on oman taiteilijuusi juuret?
Sitä on vaikea sanoa. Tuntuu, että vasta jotenkin ne on alkamassa tai ettei ole mitään semmoisia ehkä juuriakaan siinä mielessä. Tietysti kaikissa muissa taiteilijoissa ja kulttuurissa ja sillä lailla, mutta ehkä sitä on vaikea nähdäkään tässä vaiheessa.
Vuonna 2010 olit perustamassa taiteilijan ja miehesi Antti Majavan kanssa Mustarinda-seuraaja-yhteisöä. Tämä taiteilijan tutkijan muodostama yhteisö aloitti toimintansa Hyrynsalmella. Ja tämä yhdistys järjestää näyttelyitä, koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä ylläpitää kansainvälistä taiteilija- ja tutkijaresidenssiä. Miten ihmeessä, Alma Heikkilä, päädyitte Hyrynsalmelle kauas Kainuuseen?
No, siinä se talo rajautuu Palkan luonnonpuistoon lähes suoraan ja Palkan luonnonpuisto on ihan äärimmäisen hieno, aika lailla luonnontilaisen kaltainen metsäalue, mikä on tämmöistä kuitenkin vielä eteläistä, että se ei ole niin kuin Lapin metsää, että siinä on niin kuin tämmöinen erilainen vielä se puusto ja muu, että se on varmaan yksi suurimpia tämmöisiä yhtenäisiä metsäalueita Suomessa, tämän tyyppistä metsää, että se meitä varmaan eniten kiinnosti.
Miten se löytyi?
No, itse asiassa mun mies katseli Google Earthistä ja se näkyy, kun Suomi on ihan vaikka 25 senttiä, niin se on tummana läikkänä, koska se puusto on, se on kuusi metsää ja se on vanhaa metsää, se on niin paljon tummempi. Sen voi ihan kokeilla. Ja se näkyy, sehän on vaikka keskellä Suomea kartassa pläntti ja sitten siinä lähellä oli sitten talomyynnistä, me oltiin, että mikä paikka se voi olla ja siellä oli sitten vanha koulu, mutta käytännössä ei enää kylää ollenkaan, että siinä ei ole lainkaan naapureita, että sieltä on kaikki muu purettu pois ja sitten me kiinnostuttiin ja sitten siitä löytyi vaan kaikkea lisää kiinnostavaa koko ajan tietysti sen alueen niin kuin historiasta ja sitten myös sitä luonnosta ja se on ihan Suomen lumisimpia vaaroja myös, että se on vaaran lailla se talo ja se sitten innosti monella tapaa.
Mutta miten ihmeessä kaksi Helsingissä opiskelevaa ja elävää taiteilijaa saa innostua sitten erämaasta?
No ehkä siinä oli opiskelun jälkeen tietysti varmaan ihan semmoisia taloudellisia ajatuksia, että Helsinki on varsin kallis paikka ja me haluttiin, tai olisi mukava ikään kuin tehdä yhteistyössä ihmisten kanssa asioita, että taiteilijan ammatti on helposti kauhean yksinäinen. Sitten meitä kiinnosti paljon ekologiaan ja nyt niin kuin ympäristömuutokseen ja resurssiniukkuuteen liittyvät aiheet ja niitä aika vähän oli siihen aikaan käsiteltiinkään kuvataiteen akatemiassa muutenkaan. Ja me haluttiin sitten, että olisi sellainen paikka, missä niistä olisi mukava pohdiskella ja missä myös näkisi sellaista luonnontilaista metsää, että sehän on Suomessa hirveän vaikeaa niin kuin saavutettava. Varsinkaan, että sä voit ikkunasta katsoa ulos ja sulla on siellä vanha metsä, että se on aika erikoinen tilanne.
Ja ne puut taitaa olla aika huikeita siellä teillä päin.
Joo, niin se on kuusikkoa tosi kaunista ja kun siellä on niin paljon lunta, että ne on aika semmoisia kynttilä, niin kuin hyvin kapeita ja korkeita kuusia.
Mutta mistä ihmistä juontaa tämä nimi Mustarinda?
No se tulee, me mietittiin silloin nimeä ja sitten siinä karttanimessä on Mustarinnan puro, siinä menee talon läheltä ja me sitten sitä tutkittiin ja löysimme, että se johtaa tähän Mustarinda-sanaan, joka on sitten ollut tämän tyyppisten vaaranlakien nimitys, että koli on myös ollut Mustarinda aikanaan ja niitä on sitten vaihdettu kristinusko ja muun myötä eri nimisiksi. Ja se kiinnosti meitä, sillä oli monta merkitystä ja sitten se vähän viittasi samalla ehkä Black Mountain Collegeen ja muihin tämmöisiin niin kuin vuorilla tapahtuneisiin asioihin, että siinä oli monta puolta ja sitten se oli kuitenkin ikään kuin se paikan nimi.
Miten muuten Mustarinda rahoittaa toimintansa?
No hyvin satunnaisesti. Hyvin paljon niin kuin vapaaehtoistyöllä, että jäsenistö tekee aika paljon ihan vaan oman intonsa mukaan. Ja sitten erilaisilla niin kuin apurahoilla pääosin ja niin vähän pienistä puroista syntyy. Että alueelta on, ei ole kauheasti saatu rahoitusta, että mikä on tavallaan ymmärrettävää, että Kainuussa on tietysti Hyrynsalmi on hyvin pieni kunta ja muuta, että on sillain suhteellisen niin kuin minimaaliset resurssit siellä.
Mutta teitä on kuitenkin hyvin otettu vastaan hyrynsalmalaisten parissa.
Kyllä joo, oikein hyvin. Vähän yllätyttiinkin jopa, että tietysti se oli ehkä se, mihin oltiin varauduttu eniten, että vie varmaan aikaa ja miten oppii ihmisiä tuntemaan. Että kyllä siellä on oltu paljon kaikenlaisessa mukana ja siellä on kyllä erittäin mukavia ihmisiä. Aika vähän kyllä nuoria, että sen siellä huomaa. Siellä on semmoinen helposti ikinuori.
Teillä asuu siellä erilaisia taiteilijoita ja tieteilijöitä yhteisössänne. Ääni- ja kuvataiteilija Jukka Hautamäki, joka on tehnyt Mustarintassa erilaisia projekteja, kertoo kokemuksestaan näin.
Tämä on siis tämmöinen pendattu parin saaruplan kasettisoitin, mikä lähtee täältä rutisemaan. Sitä voi tuosta skrätsätä. Tämä on ihan tämmöinen kokeellista elektroniikkaa yhdistettynä äänitaiteeseen. Neljän tunnin projekti, minkä mä tein tuolla Pietarissa.
Jukka Hautamäki, minkälaiset olosuhteet ja edellytykset tämä Hyrynsalmella sijaitseva Mustarinta tarjoaa sinulle taiteilijana?
Mä oon ollut kyllä tosi niin kuin silleen positiivisesti yllättynyt tästä, että tämä on ollut tosi mielenkiintoista aikaa täällä. Ja mä oon saanut niin kuin hirveän hyvin pystynyt niin kuin keskittyyn omiin projekteihin, jotka toisaalta on silleen omalla tavallaan vaativia, että koska mä käytän niin kuin eri tekniikoita, niin tavallaan ja sitten esimerkiksi viime viikolla työskentelin ristiin tavallaan niin kuin, sille, että kuvasin uutta videomateriaalia ja samalla esittelin näitä elektroniikkalaitteita, niin jotenkin tosi hyvin on kyllä päässyt niin kuin työskentelyyn sisälle.
Näin sanoi ääni- ja kuvataiteilija Jukka Hautamäki, joka on yksi niistä taiteilijoista, joka on asunut ja työskennellyt siellä teidän Mustarinta-yhteisössänne. Alma Heikkilä, teillä on käynyt hyvin paljon eri puolilta maailmaa taiteilijoilta, niin miten nämä eri maista tulevat taiteilijat ovat reagoineet ikimetsään ja lumeen?
No, ihan tosi kiinnostuneita tietysti ja varmasti ihmiset sillä lailla aika paljon tietää etukäteen, että minne he on tulossa monella tapaa, että tuntuu, että enemmän ehkä suomalaiset saattaa joskus yllättyä, jotka tulee vaikka Helsingissä tai muuta, että ehkä siinä ei voi mitään semmoista kauhean selvää niin kuin kategoriaa sanoa, että miten jostain maasta tulevat tai jotain, että
Minna Joenniemi, joka luki pari vuotta sitten Finlandia-ehdokkaat läpi ja oli valitsemassa niitä, niin kertoi, että sai ihanan rauhan siellä teillä lukiessaan ja kertoi myös sitä, että kuinka siellä muun muassa taiwanilaiset vai oliko ne japanilaiset, jotka ihmetteli lumen koostumusta tai lumen ääntä. Että se oli heille uusi erilainen kokemus.
Joo, se Minna oli silloin, kun me vasta oltiin ikään kuin aloittamassa sitä toimintaa ja silloin meillä oli HIAPin kautta Helsingistä tullut muutama taiteilija ja heillä oli niin kuin sellainen projektikin, mikä oli ihan niin kuin käsitteli lunta, että se oli sitten melkein ainoita paikkoja, missä siihen aikaan vuodesta, kun he oli Suomessa, niin sitä löytyi.
Teillä on ekologisuus hyvin tärkeä asia, niin miten se vaikuttaa Mustarintaan ja teidän elintapoihin?
No tietysti Mustarinta on sillä lailla, se on yhdistys ja me yhdessä sillä lailla niin kuin tehdään suuntaviivoja ja sitten itsellä on vielä niin kuin omat tavallaan niin kuin periaatteet tai suuntaviivat elämässä. Että Mustarintassa me pyritään aika laajasti ikään kuin lähdetään siitä, että hyväksytään millaisessa tilanteessa ollaan tällä hetkellä maailmassa, että on ympäristöön liittyviä monia ongelmia, ilmastonmuutosta ja erilaisista resurssiniukkuutta ja öljystä ja muusta tulevista käyttöön liittyvät kaikki asiat ja varmaan mietitään sitä sitten vähän laajemmin niin kuin suhteessa talouteen ja esimerkiksi talouskasvun ajatukseen ja muihin ja ollaan jotenkin pyritty aika avoimesti katsomaan niin kuin kaikenlaisia asioita ja löytämään ehkä semmoisia laajempia näkökulmia asioihin ja ratkaisuja, että kun samaan aikaan kuitenkin meillä on sitten siellä talossa tämmöinen omavarainen energiajärjestelmä esimerkiksi. Ja, koska se on niin syrjässä, meillä on auto, mutta se auto on tämmöinen bioetanolilla ja biokaasulla kaasulla kulkeva ja että meillä on tosi niin kuin käytännön ratkaisuja. Ja sitten niin, että tämmöistä jonkinlaista kokeilua voisi sanoa, että tämä aika uusi yhdistys 5 vuotta on ollut olemassa, että mikä ei ole sillä lailla varmaa ja tietysti kaikkeen vaikuttaa koko ajan niin kuin uusi tieto. Ja, että sitten omassa elämässä nyt on, yritän elää hyvin vähän kuluttaen. Taiteilijan ammatissa varmaan iso asia on se lentäminen, että itsellä on sellainen päätös, että Euroopan sisällä en lennä ollenkaan ja muutenkin vain 5 vuoden välein, että sitten tulee aika paljon matkusteltua junalla. No sama on tietysti Suomessa, että sitten matkat sinne Helsingin ja Kainuun välillä ja muuta. Ja on kasvissyöjä ja tämmöisiä, mitä itse olen kokenut semmoisiksi mielekkäiksi ja mahdollisiksi tavoiksi.
Miten muuten Musterin ajattelun näkökulmasta on taiteen tehtävä?
No ehkä ei olla niin suoraan annettu taiteelle mitään tehtävää, että me varmaan toivotaan, että taide säilyttää jonkinlaisen vapauden ja niin kuin, sillä on monia erilaisia näkökulmia, että se säilyttää sellaisen niin kuin moninaisuuden ja erilaisuuden ja semmoisen, että se ei kaikki mene ihan samaan muottiin tai muuta, mutta aika vapaat kädet haluaisimme, että...
Niin te olette jonkin verran kritisoinut tätä yrittäjäajattelua taiteilijuuden parissa.
Joo, ei ehkä niinkään taiteessa, mutta se on ehkä enemmän sellainen, minkä huomaa sitten taiteilijana, mitä niin kuin tarjotaan niin kuin puheen tasolla ehkä politiikassa ja sitten jonkin verran näiltä niin kuin rahoituksen antajien puolelta ja huomaa, että siinä on niin kuin painotuksia ja muita. Onhan se semmoinen, että se helposti mikään ei ikään kuin kauheasti muutu, mutta semmoinen tietty tapa puhua ja kommunikoida niin kuin ikään kuin salakavallasti tulee itsellekin, kun kirjoittaa apurahoja tai muuta, niin huomaa niin kuin toteuttavansa semmoista jonkinlaista talousjargonia.
Te elätte siellä Hyrynsalmella, on puita ja metsää ympärillä ja haluatte käydä keskustelua, vuoropuhelua metsäteollisuuden ja talouden kanssa. Miksi taiteilijoiden pitää käydä vuoropuhelua metsäteollisuuden ja talouden kanssa?
No, itse olen kokenut ja varmaan meitä monia Mustarinta-yhdistyksessäkin yhdistää semmoinen niin kuin aika aito ja vilpitön huoli niin kuin ympäristön tilasta monella tapaa ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan ja demokratiaan ja muihin asioihin. Ja sitten kun puhutaan metsistä, niin tietysti suomalainen niin kuin metsä ja erityisesti ollaan otettu kantaa oikeastaan ainoastaan näihin vanhoihin metsiin. Niitähän on hyvin vähän sellaisia vanhoja metsiä Suomessa jäljellä, mitä ei olisi suojeltu. Että jos sen tyyppisiä metsiä hakataan tai ne on uhattuna, niin ollaan niitä kyllä mielellään yritetty puolustaa ja saada huomioon, että talousmetsäähän on sitten valtavasti, että siihen ei olla niin kärkevästi ehkä tartuttu, mutta useinhan meidän kaikki toiminta kuitenkin pohjaankalaiseen tutkimustietoon ja niin kuin tässäkin ollaan kuunneltu itseämme viisaampia ihmisiä, metsän tutkijoita ja muita, joilla on niin kuin mielipiteitä, minkä verran pitäisi olla minkäkinlaista metsää, että luonnon kantokyky olisi riittävä ja lajisto säilyisi.
Alma Heikkilä, millä tavoin taiteen keinoin ja taiteella haluat kommentoida ympäristöön liittyviä teemoja?
No se onkin vaikeaa. Aika pohtiva ja rauhallinen. Mä oon sitten mun omissa teoksissa ehkä myös semmoinen, että haluan tuoda ne niin kuin osaksi muuta elämää ja niitä muita kokemuksia, että mä oon yhdistellyt niin kuin tavallaan omia kokemuksia, niin kuin missä näkyy myös tietotekniikan ja tavallaan kaiken sen muidenkin asioiden, että ne ei ole mikään semmoinen niin kuin oma eriytetty asiansa. Et ehkä se on yksi tapa itsellä ollut.
Tässä kun kuuntelen sinua, niin ihmettelen, että missä vaiheessa itse ehdit tehdä rauhassa taidetta ja synnyttää uutta?
No kyllä, välillä se on tietysti vaikeampaa, mutta kyllä ehkä tietysti nämä asiat kiinnostaa paljon ja muuta, että ei mulla sitä kauheasti tämän lisäksi mitään harrastustoimintaa ole tai semmoista, mutta enkä mä missään hirveän nopeassa syklissä toisaalta teekään teoksia. Ja.
Mikä on seuraavan teoksen aihe tai idea?
No se on jotenkin muotoutumassa. On vaikea sanoa. Nyt mä oon jonkin verran saanut vaikutteita tämmöisestä objektiorientoituneesta ontologiasta ja miettinyt ehkä sitä kautta asioita, että en tiedä, mitä on oikeastaan tulossa.
Mikä on objektiorientoitunut? Mikä se oli?
Ontologia. Se on tämmöinen, itselle se on sellainen, niin kuin mä oon lähinnä lukenut joidenkin yhdistysjäsenien kanssa tämmöisen henkilön kuin Timothy Mortonin kirjoja ja tästä. Se on aika tämmöinen uusi ajattelusuunta, missä vähän itseä kiinnostaa se, että voidaan jotenkin semmoista ihmiskeskeisyyttä niin kuin jotenkin jättää sivuun ja pohtia jotenkin laajemmin asioita ja niin kuin eri asioiden välisiä yhteyksiä ja muita. Ja, että on ollut kyllä tosi kiinnostunut semmoisesta toisaalta niin kuin luonnon toiseudesta tai toisaalta semmoisen, niin kuin, miten voisi eläytyä hirveän erilaisiin niin kuin olemisiin ja ehkä aikaperspektiiveihin ja muihin, niin semmoisena ehkä välineenä toi hommakin on nyt mua vähän kiinnostunut, mutta se voi olla, että se painuu ihan taustalle tässä sitten.
Mielenkiintoista kuunnella, millaisia ajatuksia nykytaiteessa ja erityisesti Alma Heikkilä sinun taiteessasi on taustalla. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Mikä saa ihmisen haluamaan huomiota niin paljon, että hän on valmis uhraamaan jopa henkensä sen vuoksi? Tätä mietti tuoreen Houdini-musikaalin tekijät esitystä valmistellessaan. Jari Tapanainen on viimeiset 14 vuotta noussut estraadille kahlekuninkaana, fakirina ja ainoana suomalaisena miekan nielijänä. Kultakuume vei Tapanaisen katsomaan musiikkiteatteri Kapsäkin esityksen. Harry Houdinilla oli itse asiassa sormensa pelissä myös Tapanaisen ammatin valinnassa.
Me kirjastossa kattelin tämmöinen valittujen palojen kirja, missä oli sitten kahden sivun juttu Houdinista. Ja se jäi silleen niin kuin kiinnostaa, että me aina sitä välillä katsoin, sitten lopulta otin valokopio siitä. Siinä oli joitain Houdinin temppuja selitetty ja tai annettu selitys ja se jäi niin kuin seuraa minun sitten se juttu. Me luulisin, että olisinko me voinut olla jossain sitten 14-15 ehkä.
Herra Houdini käänsi kaiken nurin päin. Käänsi tyhjän nurin päin. Ja tolvan vaaran pimeään. Herra Houdini.
Musiikkiteatteri Kapsäkin Houdini-musikaalissa nimiroolin esittää Eero Milonoff.
Se, mikä mua kiinnosti ihan alusta alkaa nähdä tavallaan sen kaiken niin kuin temppujen tekemisen ja sen taakse, että nähdä se ihminen sieltä. Että se tavalla, että miksi ihminen on valmis uhraamaan jopa henkensä tullakseen huomatuksi. Ja se oli mulle se teema, mistä mä aloin tavallaan niin kuin lukea, koska siinä on mun mielestä suora niin kuin viiva voi vetää tähän meidän tämän päivän yhteiskuntaan, että eletään semmoisessa ajassa mun mielestä, että ihmiset yrittää kaikin keinoin tulla huomatuksi.
Niin, kahlekuningas Jari Tapanainen. Mikä saa ihmisen vaarantamaan jopa henkensä tullakseen huomatuksi?
Silloin joskus, kun minä aloitin tekemään, ja minä olen sitä monesti miettinyt, että mikä siinä kiinnostaa, jos silloin jossakin teini-iässä katso toiminta-elokuvia, niin silloin oli tämä Hongkongin lahja Jackie Chan, mainostettiin, että hän tekee omat temppunsa ja tämmöinen toiminta. Minä monesti mietin, että varsinkin jälkikäteen, että mikä siinä on ihmisissä tavallaan se, miksi me ihaillaan tämmöistä riskiottoa. Ja joskus minä ajattelin se tälle, että kun minä olen saanut niin kuin tavallaan tämmöisiä fiiliksiä, tuntekiksejä, että kun minä olen katsonut, että joku tekee estraadiviihteessä, minua kiinnosti tämmöiset vaaramomentilliset numerot, oli se mitään vaan nuorella kävelyä, trapeetsia tai tämmöistä, mutta minä ajattelin, että minusta siinä on niin kuin antaa samanlaisia niin kuin fiiliksiä, tunteita tavallaan välittää. Varmaan siinä joku semmoinen ekopuustikin on, mitä pieni poika tai nuori mies haluaa niin kuin näyttää, että minä osaan, minä pystyn. Mutta sitten niin kuin minä olen miettinyt just sitten vanhempana joskus niitä motiiveja, että mitä se voisi olla. Että sitten on vähän tullut välillä semmoinen, että minä niin kuin kertaan tätä nuorena opittu, että jos nyt pitäisi lähteä sitä osaamattomuuden pisteestä reenaamaan näitä, niin en tiedä, olisiko samanlainen niin kuin, potkuja halu tehdä, mutta nyt kun taas on se kokemuspohja on tehnyt, ja sitten on vähän ehkä tullut jonkunnäköinen niin kuin pakko mielle, että mulla on niitä tiettyjä numeroita, että mitkä, jos mie niitä teen, niin mitä mie ajattelen sitten itsestäni joskus, kun me ei tarvitse tehdä muuta kuin istua siellä keinutuolissa, mutta en tiedä.
Tuossa Houdini-musikaalissa on kohtaus, jossa Härin sisko sanoo, että ei ole oikein kisata kuoleman kanssa. Koetko sinä, Jari Tapanainen, kisavasi kuoleman kanssa?
Kun se kuuluu tietysti tähän alaan kuolemaan tavallaan vahvasti tai tämmöinen loukkaantuminen. Mie luulen, että mulla on vähän eri näkökulma. Minä aina mietin, että meistä ei kukaan tiedä, milloin se lähtö tulee sinällään. Ja sitten jos mennään, katsotaan toisesta aspektista, niin minä olen verrannut monesti mäkihyppyyn tätä minun alaa. Kukaan ei voi laskea sieltä harjoittelematta sieltä tornista alas, että sitä lähdetään pikkuhiljaa. Ja sitten kuitenkin, niin kuin tässä taannoin just nähtiin, niin mäkihyppyssäkin, jos tulee yhtäkkinen ulkopuolinen tekijä, tässä tapauksessa tuuli, niin siinä voi käydä huonosti. Ja se pätee aika paljon näihin, että silloin kun on hyvin harjoitellut, sulla on niin kuin suunnitelmat A ja ainakin se B-suunnitelma, jos ei muuta, niin silloin se on niin kuin tehtävissä. Mutta sitten voi joskus tulla joku ulkopuolinen tekijä, mikä saattaa tehdä siihen hankaluuksia. Joskus välillä, kun on ollut semmoinen, että on ollut esityksiä niin kuin harvemmassa ja sitten sen pienen paussin jälkeen, kun on esiintynyt, minulla on semmoinen tapa monesti, jos tilaisuus sallii, niin minä jään jakaa nimmarikorttia tämmöisiä. Ihmiset tulee sitten ja niin kuin ne haluaa kysellä ja kirjoita sitä ja sitä ja saako haluta, saako ottaa kuvaan. Niin on selkeästi saanut niin kuin jotain tosi paljon ja sitten tulee semmoinen fiilis, että ehkä tämä onkin se minun tarkoitus, että minä tarjoan jonkun elämyksen ihmisille. On kuin tuntisin jo tuon suuren taikurin. Kiitos. Silloin kun minä nuorempana luin Houdinista, ja silloin ei ollut vielä internet käytössä, ja tieto oli hyvin rajallisesti, niin oli hyvin mystinen ja salaperäinen kuva, ja miten se sen tekee, ja niin miten on mahdollista. Sitten tietysti vanhempana valitettavasti se mystisyys ja tämmöinen on vähän niin kuin riisuutunut siinä ja ajattelee vähän niin kuin teknisemmin niitä hommia. Tavallaan ymmärtää, että mitä hän on niin kuin hakenut, mitä tehnyt. Ymmärtää sen, että hän ei välttämättä ollut aina hyvin helppo persoona, ehkä aika fanaattinen asioiden suhteen. Mutta sitten oli niitä pehmeitäkin puolia, mitä yksi kuvaa paljon jostain syystä, niin Houdinille oli sillä tavalla lapset tärkeitä. Hän saattoi, kun hän teki kiertueita, ne saattoi sitten käydä esiintymässä esim. Paikallisessa jossa orpokodissa ja tämmöisessä lapsille ihan tekemässä taikatemppuja. Eikä sitä tehty niin kuin mitään sen suurempaa numeroa. Tietysti joskus tehtiin lehtijuttu, mutta en mie usko, että se oli pelkkä niin kuin että julkisuuden takia sitä olisi niin kuin tehty. Teatterikappaletta katsoo, niin tietysti ymmärtää, että siinä on tavalla vahvasti korostettu jotain luonteen piirteitä. Niin kyllä sillä oikeita Houdinia oli, mutta tietysti sitten miehen kohta ehkä olisin kaivannut vähän pehmennystäkin siihen luonteeseen. Jos on semmoinen ihminen, joka ei ole niin kuin ollenkaan lukenut Houdinista, niin se saattaa antaa aika kovan ja hyvinkin egoistisen kuvan tämä näytelmä. Miekoin ehkä, että se Houdini vähän hahmona siinä ekapuoliajalla jäi avistuksen ehkä niin kuin etäiseksi, pikkasen niin kuin statistirooli, ja sitten se heräsi niin kuin henkiin siinä toisella puoliajalla. Ehkä minä olisin kaivannut jo jotain, niin kuin joku tämmöinen suuri teatterin keinoin tehty temppu tai jotakin numero Houdinilta siihen alkuun, jotain tämmöistä.
Tämä päivä tehdään jotain, mitä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Annan haudata itseni elävältä.
Toimittaja Airikka Nurmela oli Jari Tapanaisen kanssa katsomassa Musiikkiteatteri Kapsäkin Harry Houdini-musikaalia. Jutussa käytetyt näytteet musikaalista oli nauhoitettu harjoituksissa, jossa tarkastettiin viimeisiä askelkuvioita. Niinpä esiintyjät eivät vielä panneet parastaan ja orkesteristakin oli paikalla vain flyykeli. Musiikkiteatteri Kapsäkin Houdini-musikaalia esitetään Aleksanterin teatterissa loppiaiseen saakka. Olin itse ensi-illassa ja voin ihan lämpimästi suositella tätä revyytä. Tahkomme valottomien päivien läpi kiireisinä ja kalpeina keinovalojen loisteessa. Pysähtymisen ja käpertymisen sijaan stressaamme kovemmin kuin koskaan muulloin. Kieltäydymme näkemästä katuvalojen välisiin varjokohtiin kätkeytyviä kummajaisia. Kultakuumeen kolumnisti elokuvaohjaaja Saara Cantell pohtii pimeää aikaa.
Elämme hämäriä aikoja. Etelä-Suomessa aurinko sinnittelee joulukuussakin sen verran horisontin yläpuolella, ettei kaamos ole täydellinen. Lumen puuttuessa, märkinä ja sumuisina päivinä, joita tänä vuonna on totisesti riittänyt, muutaman tunnin valoisa aika on kuitenkin käytännössä pelkkää harmaata hämäryyttä. Tämähän on oikeasti se kohta vuoden kierrossa, jolloin meidän tulisi käpertyä kodin suojiin. Jos eläisimme edes jotenkuten luonnollisesti, keskittyisimme näillä leveysasteilla nyt lepäämään ja keräämään voimia seuraavan kevään koitoksiin. Valoisat ja lämpimät kuukaudet käyttäisimme töissä ahkerointiin, ja syksy kuluisi aineellisessa ja henkisessä sadonkorjuussa. Pitkän ja pimeän talven aikana hissuttelisimme lämpimissä kotipesissämme, pienien puhdetöiden parissa puuhastellen, varastoja hiljalleen tyhjennellen. Kompensoisimme ympäröivää kylmää synkkyyttä kynttilän valossa tarinoita kertoen. Talviset tarinat ovat erilaisia kuin kesän valossa kasvaneet. Hämärä kihisee satuja, myyttejä ja kertomuksia. Ja päivän valon puuttuessa hämärässä elävät maagiset hahmot uskaltautuvat lähemmäksi ihmisasutuksia kuin koskaan muulloin. Pimeiden tuntien hallitessa toden ja tarun lainalaisuudet keikahtavat ja meidän arkiset itsestäänselvyytemme kyseenalaistetaan. Joulun lähestyessä vahvistuvat tonttujen lisäksi myös maahiset ja muinaiset hiidet, peikot, haltijat ja kummitukset. Me emme vain tunnusta niitä enää. Tahkomme valottomien päivien läpi kiireisinä ja kalpeina keinovalojen loisteessa. Pysähtymisen ja käpertymisen sijaan stressaamme kovemmin kuin koskaan muulloin. Kieltäydymme näkemästä katuvalojen välisiin varjokohtiin kätkeytyviä kummajaisia. Suljemme kotioven perässämme, mutta emme silti tunne olevamme täysin turvassa. Sillä hämärän väki vaistoaa pelkomme ja hiipii sen kutsumana uniimme. Tähän aikaan vuodesta heräämme pimeään aamuun valmiiksi väsyneinä. Kirkasvalolamput ja pillereiksi purkitetut aurinkovitamiinit eivät riitä karkottamaan hämärän hämmentävää ahdistusta. Kiireen keskellä hämärä paljastaa rumimmat puolensa. Hämäryys onkin pelkkää sekavuutta, epäselvyyttä ja sumeita ajatuksia. Väärin käsityksiä, rajojen hämärtymistä oikean ja väärän välillä. Hämärinä aikoina poliitikot tekevät päivänvaloa huonosti kestäviä päätöksiä. Äänestävät taas kerran uuden ydinvoimahankkeen puolesta, leikkaavat lapsilisiä. Hämärinä aikoina yksittäisten ihmisten voimavarat hupenevat hereillä sinnittelyyn, niin ettei ihmissuhteiden hoitamiselle jää aikaa. Koskaan eivät vanhemmat huuda niin paljon lapsilleen kuin joulun lähestyessä. Milloinkaan eivät puolisot tiuski toisilleen yhtä kylmästi kuin kaamoskuussa. Näinä päivinä pinnat kiristyvät työpaikoilla katkeamispisteisiin ja paineet purkautuvat kaahailuihin, tönimiseen ja tuupintaan niin kaduilla kuin kaupoissa. Hävärän aikaa moni hakee harhaista lohdutusta alkoholista tai suklaasta. Ylensyönnin aiheuttamaa itseinhoa on kuitenkin valottomana aikana vielä vaikeampi kestää kuin muulloin. Ja päihtyneenä sotketaan pahimmillaan oman lisäksi läheistenkin elämä. Hämärässä heikkona heiluessa tulee helposti tehneeksi kaikesta aina vain sumeampaa. Ainoa keino selvitä läpi tämän harmaan mustan vuoden ajan olisi lopettaa pakoilu ja antautua hämärälle. Lakata suorittamasta lumetonta talvea. Suostua suvantovaiheeseen. Sillä silloin kun emme sitä tee, menetämme mielenrauhamme ja olemme vaarassa vaipua masennukseen. Mutta jos siinä onnistumme, voimme löytää koko hämärän haltijan viitan poimuihin kätkeytyvän kauneuden. Hämärän hyssyhän on yksi suloisempia suomen kielen sanoja. Nauttikaamme siitä.
Näin kehoitti Saara Cantell kolumnissaan. Studioon on saapunut Airikka Nurmela. Mitäs ajankohtaita sinulla on mukana?
No Runeberg ehdokkaita totta totisesti. Tänäänhän on Porvoossa julkistettu 8 teosta, jotka kisaavat Runeberg-palkinnosta. Ja koska tuossa uutisissakaan niitä ei mainittu, niin käydään tämä lista läpi. Sinne kärkeen heti pari kappaletta Kultakuumen kuuntelijoillekin hyvin tuttuja nimiä ja ääniä. Eli Juha Hurmeen Nyljetyt ajatukset ja Minna Lindgrenin Ehtoolehdon pakolaiset. Sitten on Mereten Mazzarellan Schellens Natsida, Marissa Rasi Koskisen Vaaleanpunainen meri, Susanne Ringnellin Ternuna Station et en Drömbuk, Helena Sinervon Avaruusruusuja, Joni Skiftesvikin Valkoinen Toyota vei vaimoni. Ja yksi esikoisromaanikin on matkaan päässyt, eli Tanja Pohjolan Lintu pieni. Ja kerrotaan tästä teoksesta vähän enemmän, koska kyseessä on esikoiskirjailija tai esikoisromani. Eli kyseessä on aistikylläinen, herkkäviritteinen romaani, jossa Pohjola pureutuu päähenkilönsä elämään niin jatkosodan aikaisen Viipurin rapistuvassa huvilassa kuin myös 10 vuotta myöhemmin Helsingissä. Ja siinä mielessä, ja tämä oli siis Runeberg Esiraadin määritelmää tähän kyseiseen romaaniin. Ja siinä mielessä on aika tyypillinen ilmeisesti, kun Outi Ojan, eli Runeberg Esiraadin puheenjohtajan puhetta luin, niin siinä todettiin, että tänä vuonna on ilmestynyt paljon näkökulmatekniikalla kirjoitettuja sukupolviromaaneja. Eli sitä samaa, mitä Sofi Oksasen Puhdistuksessakin he mainitsevat tosiaan, Oja mainitsee Sofi Oksasen tapaan kirjoitetut uudet romaanit, jotka pyrkivät liikuttelemaan henkilöhahmojaan eri aikatasoissa. Eli onkohan tässä niin kuin huomattu, että Sofin Puhdistus, kun putsasi pöydät pitkin Pohjolaa, niin tässä on sellainen tapa kertoa, mikä sitten vetoaa myöskin lukijoihin.
Ja sukupolvien tarinat ilmeisesti on niin kuin ihmisillä, ei vain romaaneissa, mutta myöskin yksittäisten ihmisten mielenkiinnon kohteena tällä hetkellä.
Kyllä. Kyllä, se pitää paikkansa. Omakerrallisia piirteitä kuulemma näissä 250 teoksesta, mitä Raati läpikävi, niin niistä oli tämä oma elämänkerrallisuus vahvasti läsnä niin romaneissa, esseissä kuin lyriikassakin. Sieltä nousee se, että myöskin nuoret kirjailijat palaavat Suomen kokemiin sotiin ja niistä ammennetaan. Ja tuossa vähän aikaa sitten, kun mietittiin sitä, että suomalainen kirjallisuus alkaa kaupungistua, niin sekään ei kuulemma pidä paikkansa. Pohjois-suomalaiseen ympäristöön kytkeytyy kuulemma yllättävän moni tänä vuonna julkaistu romaani tai novellikokoelma. Eli minulla on vähän sellainen tunne, että tässä etsitään kulttuurissa tätä meidän suomalaisuuden juuria. Et ketä me nyt oikein tässä teknistyvässä aikakaudessa olemmekaan? Siitä kertoisi myöskin se, tuossa Kultakuumeen sähköpostiin tuli linkki, missä oli Suomen elokuvasäätiön tässä kuussa antamat tukipäätökset. Tämä joulukuuhan sitä aikaa, kun näitä tukipäätöksiä monessa paikassa odotetaan. Eilen tuli osalle näitä koneensäätiön suuria lahjoja, kuten lähetyksen alussakin kuultiin. Niin tuolta elokuvasäätiön tukipäätöksistä pistin merkille, että lasten ja nuorten elokuva Pertsa ja Kilu sai 30 000 euroa tuotantotukea. Eli vanha tarina tuolta Väinö Riikkilän lastenkirjasankarit 50-luvun alun Karhulaan ja Kotkaan sijoittuvat, niin elävät jälleen.
Eikö ne ollut ne Mölyiset pojat?
No niin, on tuossa, joo, siis TV2:lla 70-luvun alussa tuli tätä Pertsa ja Kilu-sarjaa ja elävästä arkistosta voi käydä katsomassa pätkiäkin siitä Pertsan ja Kilun seikkailuista. Mutta jännä nähdä, miten sitten tuo tarina, siinähän nyt on tosiaan kaksi kaverusta, kansakoulupoika Pertsa, joka on tämmöinen työläislähtöinen ja sitten Kilu on oppikoulua käyvä, eli vähän niin kuin paremmista piireistä kahden erilaisessa sosiaaliluokassa olevan pojan, että tuodaanko tätä sitten esille vai miten? Saa nähdä, mitä Taavi Vartija siitä tästä tarinasta esiin sitten kaivaa.
Mielenkiintoista, siinäkin nostettu esiin vanhoja tarinoita uudelleen.
Mm. Ja myöskin näin tulee käymään ensi kesänä Valkeakoskella. Turun Sanomista huomasin, että Valkeakoskella tehdään musiikkinäytelmää Pätkästä. Eli Masa Niemi on ensi kesänä päähenkilönä Suomen kesäteatterissa Valkeakoskella Pirkanmaalla. Tuota 1950-luvun koomikon elämää tuodaan tutuksi. Ja sitten kun ensi vuonna, kun on näitä juhlavuosia, niin Toivo Kärjen 100-vuotisjuhla kun on, niin sen kunniaksi lavalle nousee tuolla Valkeakoskella sitten Marion Rung, Eino Krön, Veeti Kallio, Matti Esko, Arja Koriseva, tällaista, että siellä ilmeisesti aiotaan oikein tosissaan juhlia sitten Topia.
Ja monia muitakin juhlavuosia on tulossa. Kiitos Airikka Nurmela näistä, ja toi on mielenkiintoinen toi Runeberg-lista. Se on hyvin erilainen kuin tuo Finlandia-lista oli, ja niin tota, mielenkiintoisia kirjoja luettavaksi näin joulunpyhinä.
Niin, hämärän hyssyn hetkiin.
Kyllä, hämärän hyssystä nauttikaamme. Huomenna Kultakuume syventyy siihen, miten historia herätetään eloon virtuaalisilla elementeillä. Lähetyksessä kuullaan myös Helsingin vankilan ja koko teatterin yhteistyönä syntyneestä 7 broidia Sipuosta -teoksesta, joka päivittää Aleksis Kiven klassikon. Ja lisäksi kuulemme jatsmuusikko Markku Pesosesta. Tänään juhlitaan kansainvälistä ihmisoikeuksien julistusta. Sen mukaan jokaisella on velvollisuus kohdella muita inhimillisesti ja vastustaa fanatismia, vihaa ja syrjintää. Eli eläkää siis ihmisiksi ja rakastakaa.